พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่า Everest Titanium Plus กลับมาขับ Ford ในรอบ5ปีนับจากตัดสินใจขายรถ Ford Focus นะครับคันสีแดงคันโปรดเลยครับไปเมื่อ5ปีที่แล้วล่าสุดครับผมมีโอกาสได้กลับมาควบคุมพวงมาลัยรถยนต์แบรนด์ดังจากสหรัฐอีกครั้งครับคราวนี้ครับมาพร้อมกับรูปโฉมที่บึกบึนดุดันแต่อยู่ภายใต้ความสะดวกสบายและความนุ่มนวลในการขับขี่ครับนั่นก็คือ Ford Everest นะครับรุ่น Titanium Plus ขับเคลื่อน4ล้อ 2.0 ไบเทอร์โบครับที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก Ford ประเทศไทยนะครับให้นำรถมาทดสอบในรายการ World of Speed ทาง PPTV นะครับที่ผมนั้นรับผิดชอบอยู่เอ่ยถึงแบรนด์รถยนต์ยี่ห้อนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อแรกที่ผมควักเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงซื้อรถ Ford Focus นะครับเมื่อราวๆ15ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยสะดุดตากับรูปโฉมของ Ford Focus ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ๆนะครับแล้วก็เพียงแค่ไปทดลองขับที่โชว์รูมจำได้ที่โชว์รูมสุขุมวิท62เนี่ยนะครับครั้งแรกเลยก็ตัดสินใจจองในทันทีนะครับเหตุผลคือช่วงล่างที่นุ่มหนึบนะครับแล้วก็พวงมาลัยที่แม่นยำแล้วก็มั่นคงที่แตกต่างจากรถในระดับเดียวกันของค่ายอื่นๆอย่างสิ้นเชิงนั่นคือความรู้สึกหลังจากได้ไปทดลองขับในช่วงเวลาสั้นๆตอนนั้นนะครับมาล่าสุดนะครับผมมีโอกาสได้ขับรถ Ford Everest ใช้งานเหมือนจริงในชีวิตประจำวันราวๆ1สัปดาห์นะครับบอกก่อนเลยว่าก่อนที่จะไปรับรถ Ford มาขับรอบนี้เนี่ยผมเองก็ชื่นชอบรูปโฉมของ Everest เจนใหม่นี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายออกมาไม่ได้นะครับแต่ที่บอกได้คือความเป็นแบรนด์อเมริกันเนี่ยบวกกับความดุดันความใหญ่ของมิติตัวรถนั่นคือสิ่งที่ผมปันใจให้ไปตั้งแต่แรกนะครับหากเทียบกันตามมิติของตัวรถนะครับนี่คือรถที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม PPV ครับซึ่งเมื่อได้ขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยเป็นครั้งแรกนะครับสิ่งที่เลิฟเลยก็คือกระจกมองข้างที่ใหญ่มากครับเทียบกับใบหน้าของผมเนี่ยว่าใหญ่แล้วครับโอ้โหกระจกมองข้าง Everest ใหญ่กว่าครับและเมื่อได้ทดลองขับนะครับเข้าไปลองขยับพวงมาลัยก็ไม่น่าเชื่อว่าพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยผ่อนแรงจากล้ออลอย20นิ้วแม็กซ์20นิ้วนะครับพร้อมยางขนาด 255/55 แล้วก็ขอบ20เนี่ยให้เบาเหมือนรถเก๋งที่มีล้อเล็กๆ เลยนะครับส่วนสมรรถนะและการขับขี่ภายใต้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียง 2.0 ลิตรพ่วงระบบอัดอากาศ2ตัวหรือว่าไบเทอร์โบชาร์จเนี่ยนะครับพร้อมกับมีอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังสูงสุด210แรงม้าที่ 3,750 รอบต่อนาทีครับที่สำคัญครับทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดโอ้โหฟังไม่ผิดแน่นอนครับรถคันนี้มีทั้งหมด10เกียร์ครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็มีฟังก์ชันไดรฟ์โหมดให้เลือกปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของการขับขี่ครับซึ่งการที่มีระบบส่งกำลังมาให้ถึง10เกียร์ครับทำให้พละกำลังมาแบบนุ่มนวลไม่กระโชกโหกฮากนะครับการจะเร่งความเร็วเพียงแค่เติมคันเร่งเข้าไปก็สามารถเรียกพละกำลังได้แล้วซึ่งในจังหวะแซงนะครับบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องคิกดาวให้เปลืองน้ำมันแต่อย่างใดส่วนช่วงล่างนะครับก็รับรู้ได้ว่านุ่มนวลไม่แข็งกระด้างเหมือนรถ Ford ในยุคก่อนที่ผมได้เคยขับมาถือเป็น PPV คันใหญ่ที่ขับสนุกแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ครับออปชันต่างๆที่ให้มาก็ใส่มาแบบจัดเต็มครับทั้งระบบความปลอดภัยระบบช่วยเตือนต่างๆมีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟบานใหญ่นะครับมีระบบช่วยจอดนะครับมาจริงๆระบบช่วยจอดมีมาตั้งแต่ยุค Ford Focus นู่นแล้วอีกจุดที่ชอบก็คือไฟหน้าแบบเมทริก LED นะครับที่สามารถปรับลำแสงได้อัตโนมัติโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความสว่างของแสงรอบตัวรถนะครับหมดปัญหาไฟไปแยงตารถคันอื่นรวมถึงมีไฟที่ปรับองศาไปตามพวงมาลัยด้วยนะครับส่วนอัตราการซดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองขับตลอด1สัปดาห์ทั้งการใช้คันเร่งแบบปกติรวมถึงมีจังหวะกดคันเร่งแบบคลิกดาวบ้างตัวเลขสิ้นเปลืองอยู่ที่ราวๆ11กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งก็ถือเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับรถ PPV ในกลุ่มเดียวกันครับขณะที่ราคาของรุ่น Titanium Plus 4x4 ที่ผมนำมาทดลองขับอัปเดตล่าสุดปี2024นะครับราคาอยู่ที่ 1,897,000 บาทราคาที่ว่ามันเป็นราคารุ่นท็อปนะครับหากไม่นับรุ่น Wildtrak นะครับที่จะมีชุดแต่งเพิ่มเข้ามาและแพงกว่ารุ่นนี้ 25,000 บาทโดยรวมเนี่ยผมมองว่าเป็นรถที่สมราคาทั้งสมรรถนะออปชันครบช่วงล่างดีเมื่อขึ้นไปขับแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้รู้สึกว่าขับ PPV อยู่ด้วยซ้ำไปแต่หากใครสนใจนะครับก็ควรที่จะไปทดลองขับด้วยตัวคุณเองก่อนนะครับคุณอาจจะชอบ หรือไม่ชอบก็ได้เพราะว่าฟีลลิ่งในการขับขี่นั้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลครับเอาละครับนี่ก็คือพอดแคสต์คนต้นคิดสัปดาห์นี้กับ Ford Everest เจนใหม่ล่าสุดวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ